Přesně za měsíc, 14. června, se uzavře vnitrostranické referendum ČSSD, ve kterém členové této strany rozhodnou, zda podpoří vstup do vlády s hnutím ANO. Rozhodnou, zda se jim podmínky vyjednané vedením strany s hnutím ANO zamlouvají natolik, že se znovu spojí s partnerem, který je v minulé vládě dokázal zastínit, a navíc risknou menšinovou vládu závislou na podpoře komunistů. Je vyjednaná dohoda skutečně pro ČSSD dobrým kompromisem a maximem možného? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je dnes senátor ČSSD Jiří Dienstbier. Dobrý den.
Dobrý den.
Je něco, pane senátore, co by vás osobně přesvědčilo a uvedlo do toho stavu, že byste podpořil vstup ČSSD do vlády s hnutím ANO?
Neumím si představit za stávající situace nic, co by mě přesvědčit mohlo. Já budu zcela jednoznačně hlasovat v našem stranickém referendu proti účasti na vládě, tak jak byla vyjednána vedením naší strany s hnutím ANO.
A vy už znáte teď detaily té dohody, kterou se podařilo vedení vaší strany domluvit s hnutím ANO?
Ano, dá se říct, že ano, alespoň tedy materiál, který byl rozeslán všem členům sociální demokracie, který se skládá jednak z procedurální části, kde jsou i ty takzvané pojistky, a pak je to vládní prohlášení, které má být součástí koaliční smlouvy, kde by měly být zahrnuty tedy ty programové věci, nebo měly by, jsou. Otázka je samozřejmě, do jaké míry se podařilo úspěšně tyto dvě části koaliční smlouvy dát dohromady. To, co zatím není známo, je příloha koaliční smlouvy, příloha číslo 1, jak ten návrh koaliční smlouvy říká, která má obsahovat sestavu ministrů, které by měl předložit ke jmenování Andrej Babiš prezidentu republiky.
Z toho, co jste zatím měl možnost pročíst a prostudovat, tam jste prostě nenalezl důvod, proč změnit názor a podpořit tuto variantu vlády.
Samozřejmě v žádném programovém dokumentu to není tak, že by tam bylo všechno špatně nebo všechno dobře. Já samozřejmě tam najdu i pozitivní věci, které mě v celku sedí. Ale ta koalice je problematická z celé řady hledisek. Jednak samozřejmě ty základní předpoklady, my jsme před volbami řekli, a se na tom usnes náš sjezd, že by ve vládě neměly být trestně stíhané osoby, natož na postu premiéra. Tady hrozí obrovský střet zájmu. Premiér České republiky, kterému hrozí 10 let ve vězení, může rozhodovat i o jmenování klíčových funkcionářů justičních a policejních složek, například o nejvyšším státním zástupci, o řediteli generální inspekce bezpečnostních sborů, může mít vliv na jmenování třeba i nového policejního prezidenta, pokud by se měnilo obsazení těchto funkcí. To já považuji za obrovské riziko a navíc také rozpor tedy s tím, co my jsme sami voličům i před volbami říkali. A pak je tady tedy ta koaliční smlouva složená z těch dvou částí, které jsem uváděl, a to já považuji za vadnou jak z hlediska těch pojistek, které tam jsou, tak i z hlediska programu. Pokud bych se zastavil u těch takzvaných pojistek.
My se u nich ještě zastavíme, ale abychom si to rozebrali postupně, když jste mluvil o tom, že máte problém s tím, aby ve vládě seděl notabene v pozici premiéra trestně stíhaný člověk. Nedá se na to pohlídnout i tak, že právě i proto by měla jít ČSSD do vlády, aby svým způsobem pohlídala, že třeba hnutí ANO nějak nezahraje kauzu Čapí hnízdo do autů?
Já moc nevěřím tomu, že jsme schopni něco pohlídat. Samozřejmě, že orgány činné v trestním řízení, ať už policie nebo státní zastupitelství, nemluvě o soudech, pokud se to k soudu dostane, tak jsou formálně nezávislé. Nicméně my z historie známe snahy ovlivňovat jejich činnost politickými zásahy. A ten prostor tady prostě nutně bude a bude tady v každém případě pochybnost. Já už jsem zmiňoval právě například tu možnost, nebo co možnost, to už je daná věc, že vláda bude jmenovat nového ředitele generální inspekce bezpečnostních sborů. V médiích se objevily úvahy, že by mohl skončit ve funkci jak nejvyšší státní zástupce, tak případně i policejní prezident. V prvním případě jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti, který bude z hnutí ANO. V druhém případě sice nemenuje vláda, ale nepochybně premiér může mít na tento proces vliv. A zdůrazňuji, že tam je obrovský střet zájmu a já si nejsem jistý, jestli jsme ho schopni pohlídat.
Za pokus to nestojí? Ne. Říkáte, nejste si jist, ale když by tedy ČSSD byla ve vládě, byla lidově řečeno u toho, neměla by větší možnost, jak nějak kontrolovat třeba i výběr těch důležitých osob justici?
To tedy musíme začít od začátku. Samozřejmě, že největší možnost kontrolovat takový proces by měla většinová koaliční vláda, kde by nebyl premiérem Andrej Babiš. A tato možnost tady je v momentě, kdyby hnutí ANO ustoupilo z požadavku, že premiérem může být výhradně Andrej Babiš, tak se tady otevírá hned několik možností na ustavení většinové vlády, tedy ne menšinové, která je nyní navrhovaná, která by byla závislá na podpoře komunistické strany. Protože v podstatě s výjimkou TOP 09 všechny strany ve sněmovně, tedy všech 8 stran připouští, že by byly ochotny se podílet na jednáních o takové vládě. To znamená, že takováto většinová koaliční vláda, kde by byly minimálně 3 strany a nejenom 2 zastoupeny, tak nepochybně by tam ty poměry sil byly ještě více v nějaké rovnováze z hlediska toho, na co vy se ptáte, z hlediska kontroly nezasahování do nezávislosti vyšetřování ze strany orgánů činných v trestním řízení.
A jestli tomu správně rozumím, tak v tom teď domluvaném poměru je ta možnost nějaké kontroly z vašeho pohledu velmi malá?
Mizivá, podle mě. Ten poměr ministrů má být 10:5, to znamená, můžeme být teoreticky kdykoliv přehlasováni, také může dojít k tomu, a to já jsem říkal už vícekrát, že nás Andrej Babiš využije pouze k tomu, aby získal důvěru v poslanecké sněmovně a pak už se na nás vůbec nebude ohlížet, včetně možné výměny našich ministrů za nějaké jeho nebo takzvaně nezávislé. Ty pojistky, které jsou v té procedurální části koaliční smlouvy, jsou z tohoto hlediska podle mě až směšné. Například ta pojistka, že když podá demisi 5 ministrů za sociální demokracii, že má podat demisi celá vláda, respektive premiér, což se považuje podle ústavy za demisi vlády. No co když to jeden z těch ministrů neudělá? Například protože ho o to požádá prezident republiky v zájmu zachování stability vládnutí v České republice.
Takže ta pojistka není žádná pojistka.
Nebo co když jednoho z našich ministrů navrhne Andrej Babiš a prezidentovi k odvolání a prezident ho odvolá, podají demisi jenom 4. Je naplněna formulace té pojistky v koaliční smlouvě a v momentě, kdy víme, že Andrej Babiš má k dispozici hlasovací většinu spolu s komunisty a s extrémisty z Okamurovy SPD, tak toto podle mě žádná pojistka není. Jakmile jednou bude mít důvěru před světem, se bude zaštiťovat tím, že to je vláda s podporou nebo za účasti demokratické sociální demokracie, ale poté už to nemusí vůbec platit, protože do konce volebního období bude mít garantováno vládnutí.
Hostem dnešního interview je senátor ČSSD Jiří Dienstbier.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pokud máte tak významné pochybnosti o těch takzvaných pojistkách pro ČSSD v té koaliční dohodě, máte velkou obavu, že hnutí ANO bude ČSSD přehlasovávat s KSČM a SPD?
Já o tom téměř ani nepochybuji. Já mám zkušenost z minulého volebního období, kdy ze strany Andreje Babiše nejenom, že neplatilo podání ruky, ale jako relativizoval opakovaně i jím podepsanou písemnou koaliční smlouvu. Na vlastní uši jsem na koaliční radě několikrát slyšel, jak se o ní vyjádřil, že ji ani nečetl, byť ji podepsal tedy, a že jsou tam nesmysly. To znamená, že vždycky, když se zdráhal plnit koaliční smlouvu, tak jsme slyšeli takovýto argument. Já nemám důvěru v to, že Andrej Babiš se nebude chovat jako predátor a že nevyužije veškerého prostoru, který bude mít. Jak říkám, v okamžiku, kdy mu bude vyslovena důvěra, už nemá žádné zábrany. Samozřejmě do té chvíle, dokud bude fungovat ta jeho skrytá koalice s komunisty a s extremisty z SPD.
Zároveň ale proč by to dělalo hnutí? Ano, proč by mělo se opírat ve sněmovně o KSČM a SPD, jako jsme třeba viděli při...
Protože to dělá.
Ano, viděli jsme to v minulých měsících, ale teď by měl přece už jinou koalici. Teď by měl sociální demokraty a pod tu podporu komunistů.
Jenom do té doby, dokud by mu to vyhovovalo. Jakmile by mu to nevyhovovalo, tak by to mohlo kdykoliv změnit.
Jak se díváte na to, jakým způsobem probíhají ta další jednání s KSČM o té toleranci vládě? Pokud vy jste principiálně proti tomu, aby vůbec ČSSD vstupovala do tohoto svazku, ale když už se o tom mluví, tak je tam potřeba jednat nějakou podporu s KSČM a zjevně to vedení vaší strany nechává úplně na hnutí ANO.
Já předpokládám, že nějaká neformální jednání samozřejmě probíhají, což je normální, to za všech okolností vždycky spolu mluví zástupci prakticky všech politických stran. Nicméně oficiální pozice vedení ČSSD je, že tu podporu, tedy i nějaký toleranční patent, nebo jak by se takovému dokumentu říkalo, si má zajistit pro vládu hnutí ANO při vyjednávání s komunisty.
Ta spolupráce nebo ta tolerance od KSČM pro tuto vládu, není to proti bohumínskému usnesení ČSSD, které zakazuje spolupráci na vládní úrovni?
Otázka, jak budeme historicky hodnotit bohumínské usnesení. Bohumínské usnesení zakazovalo spolupráci s více stranami a na všech úrovních, tedy i na krajské a komunální. Sociální demokracie se dávno bohumínským usnesením neřídí, protože měla už v několika volebních období celou řadu koalic s komunistickou stranou na krajích o komunální úrovni.
Je to špatně, vůbec, že už se tím neřídí?
Mně to vlastně tolik nevadí na té regionální a lokální úrovni. V případě sestavování vlády s tím teď mám problém a on se teď projevil právě na tom odporu komunistické strany k vyjednané koaliční smlouvě v zahraničně bezpečnostní oblasti. To, co si myslím, že je riziko, je, že komunistická strana zpochybňuje účast v bezpečnostních a integračních strukturách, tedy v Evropské unii a v Severoatlantické alianci, což je základ naší bezpečnosti, ale také prosperity a příslušnosti k nějakému evropskému civilizačnímu prostoru.
Chtěl jsem se právě na to zeptat ještě detailněji, jestli z vašeho pohledu ta nová a zjevně překvapivá podmínka KSČM, že by se neměly posilovat zahraniční mise České armády, jestli v tom vidíte nějaký detail, řekněme okrajovou věc, anebo jestli opravdu to je principiální záležitost?
Já v tom nevidím detail, protože to samozřejmě je důležitá věc. Jsou nějaké závazky, spojenecké závazky, které jsme převzali tím, že jsme součástí toho obraného uskupení Severoatlantické aliance. A to doopravdy dnes garantuje naší bezpečnost, zejména v době, kdy tady vidíme, že Rusko se vrátilo k imperiální politice, politice sfér vlivu, kdy vlastně nerespektuje suverenitu zájmu, suverenitu států v té oblasti svého zájmu, je schopno i vojensky okupovat části území jiných států, tak v tuto chvíli samozřejmě ta naléhavo zajištění bezpečnosti ještě vystupuje do popředí. A jakkoliv to zpochybňovat je problém. Ale já to vidím i jako problém obecně, protože takovéto podmínky v zahraničně bezpečnostní oblasti, ale i v oblasti evropské integrace mohou komunisti klást kdykoliv během funkčního období této vlády. Může jich být celá řada, toto může být jenom jakási první vlaštovka a může jich být následně více.
No a můžou tím být ale ti vyjednavači překvapení. Já jsem teda nikdy žádnou koaliční dohodu nevyjednával, ale očekával bych, že každý bude něco chtít za tu svoji podporu. Tak může být někdo jaksi šokován tím, že komunisté opravdu něco chtějí?
Já jsem nebyl u vyjednávání mezi hnutím ANO a komunisty. Zástupci hnutí ANO se vyjadřovali tak, že vlastně ty podmínky podpory měly s komunisty vyjednány a že toto je něco nového. A já to doopravdy považuji za možnou předzvěst dalších podobných nároků v této oblasti ze strany komunistů, kterými budou chtít ještě dodatečně platit za podporu té vládě, pokud by vznikla.
Jestli tedy ale dobře poslouchám vaše slova, tak pro vás je ta podpora od KSČM možná stejně problematická jako ta samotná dohoda s hnutím ANO?
Mnohem větší problém je pro mne už sama ta dohoda s hnutím ANO za těch podmínek, tak jak jsou, to znamená s trestně stíhaným premiérem, bez podle mě efektivních záruk, dokonce až nebezpečně formulovaných záruk z pohledu sociální demokracie, tak i z toho programového hlediska, protože to si myslím, že ta programová část má taky řadu problémů.
Já jsem v úvodu použil slova o dobrém kompromisu a maximu možného, což jsou slova, která řekl předseda ČSSD Jan Hamáček. Nemyslíte si, že skutečně vedení strany v dané situaci udělalo, co mohlo?
Možná doopravdy více vyjednat nešlo, ale potom nemáme vstupovat do takové koalice, do takové vlády. Protože já jsem zmiňoval i tu programovou část, že ji považuji za značně problematickou. Už vůbec ta metoda, ta programová část, to koaliční, teda to vládní prohlášení té možné budoucí vlády, bylo připraveno tak, že se vzalo vládní prohlášení současné Babišovy vlády a to se jakoby opřipomínkovalo. To znamená, že vlastně my máme přistoupit na to, že prohlášení naší koaliční vlády bude to prohlášení té stávající vlády, kam bude doplněno několik vět s nějakými našimi požadavky. Ano, nepochybně karenční doba je důležitá věc. Zvýšení rodičovské taky je samozřejmě podstatná záležitost pro ty lidi, na které se tyto věci vztahují. Nicméně je tam doopravdy celá řada problémů. A největší problém já vidím i v tom, že jsou tam naprosto neurčitě některé věci formulovány. Já bych mohl zmínit jeden případ, oblast, kterou já považuji za zcela zásadní, která vyvolává sociální nejistotu, sociální nestabilitu v České republice, a to je oblast exekučního vymáhání dluhu. Tam jsou formulace, že zvážíme zavedení teritoriality, zvážíme spojení všech exekucí proti jednomu dlužníkovi u jednoho exekutora. Já to trošku zjednodušuji, ale v tomto smyslu, což znamená, že se nestane vůbec nic, my pouze zvážíme a my víme, že v této oblasti zásadní neshoda s hnutím.
Ale pardon, nebyl ministr Pelikán tím, kdo skutečně se pokoušel provést nějaké významné kroky?
Novela insolvenčního zákona, ano, ta je správným směrem, to znamená oddlužení s tou takzvanou nulovou hranicí uspokojení věřitelů. To je naprosto zásadní průlom v tom, aby se vůbec dalo dělat něco ve prospěch těch lidí, kteří jsou natolik předlužení, že už nikdy v životě nebudou ty dluhy schopni splatit. Ale v té exekuční oblasti, bez zavedení teritoriality a spojování těch exekucí u jednoho exekutora, aby když někdo má 10 exekutorů, to po něm teda 10 dluhů, to po něm nevymáhalo 10 exekutorů, což nedává ekonomicky vůbec žádný smysl pro nikoho, nakonec ani pro věřitele, kteří nic nedosem. Stejně tak jsou tam další oblasti, to, co bylo i veřejně diskutováno, například jednokolové volby do Senátu, což třeba pro mě je přijatelné, pokud se budeme bavit o australském systému, kdy to není ta prostá většina, že někdo, kdo má třeba 12 nebo 17%, když je zrovna první, tak je zvolený. Ale to je další neurčitost, tam je nějak něco nadhozeno, ale dost možná, že se nestane nic, protože na tom nebude shoda. Další věc, co bych mohl zmiňovat, chce sociální demokracie doopravdy důchodovou reformu. A jakou?
My jsme vždycky... jsem myslel, že se budu ptát já vás, jestli sociální demokracie chce důchodovou reformu.
Já odpovím, no nechce. My jsme vždycky tvrdili, že chceme zachovat stávající systém průběžného financování, protože je bezpečný to, co se dnes vybere od lidí, to se dnes použije na důchody, se to přerozdělí, nedá se to prohospodařit, nedá se to ukrást, je to prostě neprůstřelný bezpečný systém, který vyžaduje parametrické změny. A najednou máme důchodovou reformu ve vládním prohlášení. Proto se ptám, jestli ji chceme. Já si myslím, že ne. Vždycky jsme tvrdili, že nikoliv. To neznamená, že si lidé třeba nemají ještě nad rámec toho základního průběžného pilíře spořit na penzi, pokud vůbec si to mohou dovolit. Lec, kdo nemůže.
Naším dnešním hostem je senátor ČSSD Jiří Dienstbier. Ještě jednou otázkou se vrátím k té samotné motivaci, k těm úvahám, jestli vůbec vstupovat do vlády. Vy jste samozřejmě teď popisoval ty důvody, proč jste proti tomu, ale nebyla tím hlavním motivem pro ČSSD pokusit se sestavit vládu to, aby zabránila vzniku vlády s účastí SPD?
Já to považuji za lež od těch, kteří to tvrdí. Protože takový motiv tam ani už snad být nemůže. Protože my víme, že Andrej Babiš se o to pokusil po té, co byla ukončena ta první jednání mezi ANO a ČSSD a že se mu vzbouřila část vedení hnutí ANO a významná část poslaneckého klubu. To znamená, Andrej Babiš tuto možnost ve skutečnosti nemá, aniž by velmi riskoval. A také to nechce udělat kvůli své pozici na mezinárodní scéně. On chce být v Evropě přijímaným partnerem a nechce být považován za toho, kdo tedy se opírá o extrémisty na domácí scéně. To znamená, že to je přesně obráceně. Sociální demokracie tím, že vyjednává o vládě, kde by Andrej Babiš zůstal premiérem, tak Babiše v této pozici zachraňuje, protože my jsme pro něj poslední šance, jak se stavit vládu, v jejímž čele by byl. Pokud my bychom odmítli, tak jak jsme tvrdili, že budeme odmítat sestavení takové vlády, tak hnutí ANO vlastně nezbyde nic jiného, než přijít s jiným kandidátem na premiéra. A jak jsem říkal, to by úplně odblokovalo tu situaci a bylo by tady několik variant sestavení většinové vlády, to znamená ne menšinové, ale většinové, mnohem stabilnější, která by se neopírala ani o extrémisty z SPD, ale ani o komunisty, kde jsou ta zahraničně bezpečnostní rizika.
Ale víte, pane senátore, přece dobře, že v těch uplynulých měsících ani stínem hnutí ANO nepřistoupilo na to nebo nenaznačilo, že by uvažovalo o jiném premiérovi než Andrej Babiš.
Na jejich místě postupoval úplně stejně. To je vyjednávací pozice. Pokud tedy chci prosadit konkrétní osobu na premiéra, tak budu vyjednávat tak, že to nepřipouštím. Až teprve, když vyčerpám všechny možnosti, tak případně ustoupím k nějaké jiné variantě. Takže mě ta pozice vůbec nějak nezaráží, nepřekvapuje. Vlastně z pohledu hnutí ANO, respektive Andreje Babiše, je velmi logická. A dokonce bych zdůraznil, že tady ani neplatí riziko předčasných voleb. My jsme vlastně paradoxně více jak půl roku po volbách ještě na začátku celého procesu. Ústava předvídá 3 pokusy o sestavení vlády. My jsme zatím prošli prvním.
Jak to teď bude uvnitř ČSSD s tím referendem? Vy teď dostanete ke schválení to, co vyjednalo vedení vaší strany s hnutím ANO. Dokážete odhadnout nějak výsledek tohoto referenda?
Nedokážu odhadnout výsledek referenda, protože samozřejmě znám vyjádření celé řady politiků ČSSD, ale neznám postoje každého jednoho člena sociální demokracie. Z toho se nedá jako z těch veřejně známých vyjádření vytvořit reprezentativní obrázek o náladách mezi členy.
Budete vy osobně třeba nějak se snažit ovlivnit, přesvědčit spolustraníky, aby hlasovali proti?
Nepochybně ano, já budu naprosto otevřeně, tak jako to dělám zde vlastně zcela veřejně, informovat o svých postojích a uvádět ty argumenty, pro které já považuji za chybné, za vadné do takovéto koalice vstupovat. A je to zcela přirozené, protože referendum má smysl kdekoliv, pouze tehdy, pokud mu předchází vlastně informační kampaň, kde se právě sdělují různé postoje, různé pohledy na tu věc, tak aby si každý mohl vyslechnout a pak se sám rozhodnout, které ty argumenty jsou pro něj nejpodstatnější.
Kromě tohoto rozpolcení ohledně vstupu do vlády, v jakém stavu nyní je ČSSD? Poslední průzkum Medianu naznačil ve svém volebním modelu, že by vaše strana získala nějakých 7-8%, takže skutečně žádný zázrak, že by se nějak dařilo měnit ten vývoj preferencí, to nevypadá.
Ono vlastně bez ohledu na to, jaká ta koalice se rodí, já si myslím, že je vlastně i politicky chybné vůbec usilovat po tom výprasku ve volbách o účast ve vládě. Já myslím, že sociální demokracie by měla odejít do opozice, věnovat se jasné formulaci svého programu, který nebude zatížen tím koaličním kompromisem, tak aby byla srozumitelná vůbec pro voliče. V momentě, kdy vstoupíme do vlády, tak nebudeme schopni formulovat jednoznačně svoje představy, svoje pozice, to, co bychom chtěli pro lidi dělat, představu, jak by měla společnost fungovat. Prostě tím kompromisem to v koalici nutně vždy zatíženo je.
No a ví to sam, ví to sama ČSSD?
A vnitřní stav sociální demokracie také není dobrý. A my tu zkušenost máme, že kdykoliv jsme byli ve vládě, tak jsme samozřejmě zanedbávali sociální demokracii jako takovou tu její kondici. To znamená, pro sociální demokracii by obecně podle mě bylo zdravé odejít do opozice.
Ví,
jakkoliv
ale
je to samozřejmě těžké, je to složité. zejména v té při té rozdrobenosti naší politické scény, stejně to považuji za nejlepší řešení.
Mě by zajímalo, jestli sama ČSSD ale ví, jakým jazykem teď mluvit, protože vaše strana vypadá v poslední době, že mluví mnoha hlasy a vidíme tak rozdílné osobnosti jako Jaroslava Foldynu a Milana Štěcha, který každý říká něco úplně jiného. Takže co je dnes ČSSD za stranu?
To samozřejmě je velký problém. Ono samo to rozdělení je i v té věci právě účasti ve vládě. V momentě, kdy se v pátek před sjezdem přerušilo to jednání, tak druhý den na sjezdu se ta strana sešla vlastně alespoň v této věci zcela sjednocená, uklidněná, ale bohužel už v pondělí se zase ty rozhovory obnovily. A to nás samozřejmě bude štěpit. I ta debata samozřejmě možná navenek nemusí nebo nebude vypadat dobře, byť já říkám, je potřebná, musíme jí vést. Ale je tady ještě samozřejmě vážnější rozdělení, to, o kterém jste mluvil vy, a to je vlastně v té základní politické orientace, v základním politickém směřování. A samozřejmě, že pozice Jaroslava Foldyny nejsou smiřitelné s těmi sociálními demokraty, kteří uvažují o sociální demokracii v té tradiční evropské rovně, tak jak je historicky sociální demokracie vnímána jako progresivní síla.
Senátor ČSSD Jiří Dienstbier byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.